ar ziņām Līga Puriņa. Stacionāros pašlaik ārstējas 70 pacienti ar COVID-19, kas ir līdz šim augstākais slimnīcās esošo sasargušo skaits. Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka no visiem stacionātajiem 61 ir ar vidēju smagu slimības gaitu, bet 9 ar smagu. Pēdējo gadu laikā Latvijas un Krievijas attiecības pārdzīvo ne tos labākos laikus, un šodien tās diez vai var dēvēt kā apmierinošas. Intervijā laikrakstām Sevodņa norāda Krievijas vēstnieks Latvijā Jevgeņijs Lukjanovs. Pēc viņa teiktā starpējos kontaktus vēl vairāk nobremzējusi COVID-19 pandēmija, kuras dēļ starpvalstu dialogā esot vērojams zināms apsīkums. Rezultātā visi nozīmīgie sadarbības mehānismi ir apturēti. Pasaules nabadzīgāko valstu parādsaistības pērni sasniegušas 630 miljārdus eiro, kas ir visu laiku augstākais līmenis, liecina Pasaules bankas publiskotais ziņojums. Tajā teiks, ka 73 pasaules nabadzīgāko valstu parādsaistība apjoms pagājušajā gadā pat vēl pirms koronavīrusa pandēmijas izraisītās krīzes pieaudzis par 9,5%. Tāpēc Pasaules banka aicina gan kreditorus, gan aizdevumu ņēmējus sadarboties, lai novērstu aizvien pieaugošo risku par iespējamām valstu parādsaistību krīzēm, ko varētu izraisīt COVID-19 pandēmija. Turcija nosūtījusi geoloģiskās izpētes kuģi uz Strīdus ūdeņiem Vidusjūras austrumu daļā. Līdzīgu misiju iepriekš asi kritizēja Grieķijas un Kipras varas iestādes un oficiālā Nikosija. Šī iemesla dēļ pat bloķēja Eiropas Savienības sankciju piemērošanu Baltkrievijas amatpersonām. Jo vairākus mēnešus turpinās saspīlējums starp divām NATO dalību valstīm Turciju un Grieķiju par gāzes un naftas izpētes tiesībām Vidusjūras austrumu daļā. No misijas Ziemeļu ledus okeānā Vācija atgriezies kuģis ar starptautisko zinātnieku komandu. Pētījuma laikā gūti neapstrīdami pierādījumi par peldošā ledus strauju kušanu. Vācijas ziņu aģentūras informē, ka Arktikas apstākļiem piemērotais kuģis ceļā devās pagājušā gada septembrī no Norvēģijas, kas bija visu laiku vērienīgākā zinātniskā misija Ziemeļu ledus okeānā, kuras sagatavošanā iesaistījās 70 zinātniskie institūti no 20 valstīm.